Բարի լույս, ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Հանրապետականը շարունակում է բանակցել Հոյդայի հետ համագործակցության շուրջ։
Եթե վերջնական որոշումը հանրապետության առաջնորդը ներկայացնի, այն ժամանակ ես ձեզ կներկայացնեմ։
Փողերի լվացման հետաքննությունները Հայաստանում շատ անբավարար մակարդակի վրա են պնդում են եվրոպացի փորձագետները։ Դոնբասի վերաբերյալ Պուտինի հայտարարությունը զայրացրել է Ուկրաինային, վերջինս դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք համառոտ լրահոսի։ Ուկրաինայի օրենսդիրները օրենքի փոփոխություն են տեղի Ուկրաինայում օրենքի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Դրա համաձայն հեշտացվել է Ուկրաինայի քաղաքացիության տրամադրումը, եթե նրանք ծառայել են ուկրաինական բանակում։ Պակիստանցի Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուսուֆզայի առցանց ստորագրահավաքին արդեն միացել է ավելի քան 70 000 մարդ, որոնք պահանջում են Սիրիայի դոնորներին միլիոնավոր դոլարներ հատկացնել կրթության ոլորտին։ Դիմումն ուղղված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, այն կոչ է անում աշխարհի առաջնորդներին մոտ 1.4 միլիարդ դոլար հատկացնել սիրիացի երեխաներին Լոնդոնում տեղի ունենալիք հավաքի ժամանակ։ Հայաստանում իշխանություններն այս օրերին շարունակում են բանակցել Հոյդայի հետ համագործակցության շուրջ, լրիվ տրամաբանական համարելով, որ սահմանադրական փոփոխությունից հետո Հանրապետականն ու Հոյդան հայտնվել են նույն ճամբարում։ Հանրապետական կուսակցության համար փակ դռներ չկան, վստահեցրել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նշելով, որ վերջնական որոշումը Սերժ Սարգսյանինն է։ Հանրապետականի խոսնակին հարցեր է ուղղել Հովանես Մովսիսյանը։
Դե հիմա եթե բանակցությունները գնում են ինչու, մենք միանգամից ամբողջությամբ ասենք, ես կարծում եմ, որ տրամաբանության շրջանակներում ժամանակը կգա կիմանաք։
Եթե հիմա բայց շարունակում դաշնակցությունը,
անպայման չի, հանդիպումները ամենօր լինեն, այնուամենայնիվ եւ մենք մեր եւ դաշնակցության մեր գործընկերները տրամադրված են, որպեսզի համագործակցություն լինի, եւ ի վերջո համագործակցությունը այս տրամաբանական է, ինչու է տրամաբանական, որովհետեւ սովորաբար բոլորն ասում են, որ հետընտրական փուլում է առաջանում կոալիցիա, դրա այդ համամիտ եմ կամ համագործակցություն, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն ևս մի ընտրական պրոցես է, Հայաստանի ապագա կառավարման ընտրության մոդել է, եւ բնականաբար այստեղ մեր եւ հայ ռազմականության կարծիքները համահունչ են, ուստի բնական եմ համարում եւ պետք չի զարմանալ, որ համագործակցությունը կլինի հետագայում, թե կլինի, չի լինի, ինչպիսի ձևաչափով կլինի, ժամանակը ցույց կտա։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համար փակ դռներ չկան, մենք որևէ մեկի առջև դռները չենք փակում, ոչ էլ լուսամուտներն ենք փակում։ Մեզ համար էականը, գլխավորը հարության եւ մեր հայրենիքի, Հայաստանի հանրապետության շանը, եւ բնականաբար այստեղ մենք բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին պատրաստ ենք համագործակցության։ Ինչի՞ ձևաչափով կլինի, չեմ կարող այսօր պատասխանել, որովհետեւ դեռևս վերջնական որոշում չկա։ Եթե որ վերջնական որոշումը հանրապետության առաջնորդը ներկայացնի, այն ժամանակ ես ձեզ կներկայացնեմ։
Խոցելի տնտեսությամբ Հայաստանում, որտեղ անգամ երկրի նախագահն է խոսել ատկատների և մեծերին գլխից բռնելու անհրաժեշտության մասին, ըստ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների, իրավական լուրջ խնդիրներ կան փողերի լվացման դեմ պայքարում։ Փորձագետները պնդում են, որ Հայաստանում փողերի լվացման հետաքննությունները շատ անբավարար մակարդակի վրա են, ինչը շտկելու համար քայլեր պետք է կատարեն իշխանությունները։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է արդյունավետ դարձնել փողերի լվացման դեմ իրավապահների պայքարը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները գտնում են, որ Հայաստանում փողերի լվացման հետաքննությունները շատ անբավարար մակարդակի վրա են գտնվում, և Հայաստանի իշխանություններին հորդորում են անհապաղ միջոցներ կիրառել ապահովելու համար, որ իրավապահների ջանքերը լիովին համապատասխանեն փողերի լվացման ռիսկերին, որ ծառացած են երկրի առաջ։ Խաբեությունը, հարկերից խուսափելը, մաքսանենգությունը եւ յուրացումները փողերի լվացման ամենաբարձր ռիսկերն են։ Հայաստանի տնտեսությունը, բանկային համակարգը եւ անշարժ գույքի շուկան ամենախոցելի ոլորտներն են փողերի լվացման համար։ Ֆինանսական ուսումնասիրությունները շատ արդյունավետ են, սակայն իրավապահները հաճախ արդյունավետ չեն օգտագործում դրանք փողերի լվացումից հանցավոր եկամուտները ապացուցելու, հետևելու, ձերբակալելու եւ բռնագրավելու համար։ Նշված է Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Նաև նշված է, որ կանխարգելիչ միջոցների առումով Հայաստանը բավականին առաջընթաց է արձանագրել իրավական ամուր բազա ստեղծելու, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգը արդյունավետ դարձնելու գործում ահաբեկչության ֆինանսավորումը հայտնաբերելու և կանխարգելու համար մեխանիզմները բավականին էֆեկտիվ են, նշում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Այս գնահատականները տեղ են գտել Հայաստանի վերաբերյալ վերջին զեկույցի հիմնական եզրահանգումների շարքում։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական հանձնաժողովը գնահատում է փողերի լվացման դեմ և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ կիրառվող միջոցները, դրանց դեմ տարվող պայքարը։ Զեկույցը վերլուծել է 2009 թվականից վերջին գնահատման զեկույցից մինչև հիմա Հայաստանի հանձնառությունների իրականացումը միջազգային չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ, ինչպես նաև գործողությունների պլան է առաջարկում թերությունները վերացնելու համար։ Նախատեսվում է, որ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանը ներկայացնելու է իր զեկույցը Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական հանձնաժողովին, իսկ մինչ այդ, այս տարվա 2016-ի դեկտեմբերին Հայաստանը միջանկյալ զեկույց է ներկայացնելու գործողությունների պլանի իր մոտեցումների մասին։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական ճգնաժամին։ Ուկրաինան դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, խնդրելով քննարկել Դոնբասի վերաբերյալ Պուտինի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահը վերջերս, խոսելով երկրի խորհրդային անցյալի մասին, քննադատել է Լենինին և նշել, որ այդ տարիներին ԽՍՀՄ-ի ներքին սահմանները անհիմն սկզբունքով են գծվել, արդյունքում Դոնբասը հայտնվել է Ուկրաինայի կազմում։ Արմեն Քոլոյանը կմանրամասնի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջին մեկնաբանություններում անդրադարձել է խորհրդային անցյալին, դատապարտել է ԽՍՀՄ հիմնադիր Վլադիմիր Լենինին, թեպետ ընդգծել, որ համակրանք է տացում կոմունիստական գաղափարների հանդեպ։ Նրա քննադատության թիրախը սովետների ազգային քաղաքականությունն է, հանրապետություններին անկախանալու հնարավորություն ընձեռելը, որն էլ ըստ Պուտինի հանգեցրել է Ռուսաստանի քայքայման։ Սովետի կայացման տարիներին Լենինը հանրապետություններին անկախանալու իրավունք շնորհելու կողմնակից էր, իսկ Իոսիֆ Ստալինը պնդում էր, որ նախկին կայսրության տարածքներին ընդամենը պետք է տալ ինքնավարություն։ Այսպիսով Պուտինը ևս մեկ հարցում համերաշխ է Ստալինի հետ։ Ստավրոպոլում հունվարի 25-ին տեղի ունեցած համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատի միջտարածքային ժողովում Պուտինի մեկնաբանություններից մեկն էլ պաշտոնական Կիևի զայրույթն է հարուցել։
Գրանիցը определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали.
Սահմանները բացառապես կամայական սկզբունքներով էին որոշում և հաճախ անհիմն։ Օրինակ, Դոնբասը փոխանցել են Ուկրաինային, սոսկ բան, որ դասակարգի տոկոսը Ուկրաինայում ավելացնելու և սոցիալական աջակցություն ստանալու համար։ Սա ցնդաբանություն է, ասել է Պուտինը։
Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете?
Владимир Путинի այս հայտարարությունը Կիևում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Ուկրաինան պաշտոնապես խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին քննարկել Դոնբասի վերաբերյալ Պուտինի արտահայտությունը։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի պատվիրակությունը հայտարարել է, որ Պուտինի խոսքերը կասկածի տակ են առնում Ուկրաինայի քաղաքական անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, հակասում են միջազգային հիմնարար համաձայնագրերին, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և Եվրոպայում անվտանգության ու համագործակցության խորհրդաժողովի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, որը ստորագրվել է 1975 թվականին։ Այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Յելչենկոն։ Բացի այդ, Ուկրաինան Մակյան վտանգության խորհրդի անդամ երկրների ուշադրությունը հրավիրում է այն հանգամանքին, որ նման վտանգավոր մեկնաբանություններով հանդես է գալիս Բուդապեշտի համաձայնագիրը ստորագրած պետության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ 1994 թվականին Բուդապեշտի համաձայնագրով Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան պարտավորվել են հարգել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինչի դիմաց Ուկրաինան հրաժարվել է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո իր տարածքում մնացած միջուկային զենքից։ Շարունակելով Ղրիմի և Սևաստոպոլ քաղաքի բռնակցումը և Դոնբասում բացահայտ ագրեսիան, Ռուսաստանը խախտում է այդ համաձայնագիրը, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը։ Մենք պարզապես մտադիր չենք որևէ կերպ արձագանքել այդ հարցով Մակյան վտանգության խորհուրդ դիմելու Ուկրաինայի նախաձեռնությանը, երեկ Մոսկվայում ասել է Ռուսաստանի ՄԱՄԼ-ի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Այժմ պարզենք, ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Ժամանակի սյունակում կարդում ենք. Երեք բանակի օրվա առիթով Հայաստանի իշխանական շքախմբի կազմում այցելելով Եռաբլուր, վարչապետ Աբրահամյանը չի պատասխանել այլ հարցերի, թե ինչ է նկատի առնվել այլ հարցեր շարքում կդժվարանանք ասել, գրում է թերթը, շարունակելով, որ տնտեսական վիճակի, սոցիալ-տնտեսական զարգացումների և մարտահրավերների, ինչպես նաև դրանց զսպման, հակաստման, տնտեսական քաղաքականության քայլերի վերաբերյալ հարցերը երբեք ոչ մի օր չեն կարող բանակի թեմայի համեմատ լինել այլ հարցեր, ավելին հենց դրանք են այսօր բուն հարցերը, ինչպես ցանկացած պետության, այդպես էլ Հայաստանի համար, գրում է ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Բանակի օրվա արթիվ միջոցառումների ժամանակ լրագրողների հետ անհաջող շփումներ ունեցան ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Այդ ֆոնի վրա պետք է ասել ավելի զուսպ և սառնասիրտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը, թե որքանով էր նա անկեղծ, ուրիշ հարց, բայց փաստ է, որ ինքնատիրապետումը նա չկորցրեց։ Այդ առումով ԱԱՀ պետի դեպքը շատ հակառակ դրսևորումն էր, կարծես թե նա հենց սկզբից հակված էր կոպտել լրագրողներին։ Իհարկե Գորիկ Հակոբյանն իր ոլորտում պրոֆեսիոնալ է, բայց լրատվամիջոցների քիչ թե շատ ազատության պարագայում պաշտոնյաների ընդհանուր պրոֆեսիոնալիզմի մեջ մտնում է նաև լրագրողների հետ շփվելու հմտությունը։ Պարտադիր չէ, որ պաշտոնյան անձամբ դրան տիրապետի, բայց նա պետք է իր կողքին ունենա լավ պատրաստված PR պատասխանատու, որը նրան որոշակի վարքագիծ կառաջարկի, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթի հոդվածագիրը գրում է. Ուրեմն պարզվում է, որ 2014-ին կալանավայրերում 38 մարդ է մահացել, բայց 2015-ին 28, 2014-ին 4 մարդ է ինքնասպան եղել, 2015-ին 3. Ոնց որ սահմանի սվոտկա լինի, կասեին դատապարտյալները։ Մեկով պահկասել է նաև արգրավված բջջային հեռախոսների թիվը։ Ահա այսքանով ավելի լավ է աշխատել օպերատիվ ծառայությունը։ 2014-ին հայտնաբերվել է 202 գրամ թմրամիջոց, 15-ին 484 գրամ։ Երևի 2015-ին ավելի լավ են սկսել կշռել, գրում է հոդվածագիրը, 9 ցմահի փակից կիսափակ ռեժիմ են հանել, բայց ում է սա պետք, երբ վաղաժամկետ ազատում չկա, որ նորենքով սահմանված է, կալանավայրում 20 տարի անցկացնելուց հետո, այս սա կլիներ ցուցանիշ, առաջխաղացում, գրում է հոդվածագիրը անդրադառնալով զեկույցին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Ազատություն ռադիոկայանն այս ժամի համար պատրաստել էր այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։